All right, in this session we want to finish verses 5 and 6 of chapter 5.
A v této lekci se budeme věnovat veršům 5 a 6 z 5. kapitoly.
And we will also begin the next paragraph, verse 7 through 11.
A také se budeme věnovat těm veršům z dalšího odstavce, veršům 7 až 11.
James is addressing wealthy unbelievers.
Takže Jakub tady hovoří k nevěřícím bohatým lidem
in these first six verses,
v těchto prvních šesti verších.
And he has accused them of three sins.
A on je obvinuje ze třech hříchů.
Hoarding,
hromadění,
defrauding,
podvody,
and finally in verses 5 and 6, extravagance.
A nakonec v tom pátém a šestém verši z rozmařilosti.
Listen to 5 and 6 again.
Poslechněme si znova pátý, šestý verš.
You have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and put to death the righteous man. He does not resist you.
Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého. A on se proti vám nestaví.
I would encourage you to look again at these six verses here.
A bych vás pozbudil, abyste se znovu podívali na těchto šest veršů.
This is very intense and dramatic language.
Zde je použit velice intenzivní a dramatický jazyk.
James speaks in verse 3 of your body being burned with fire.
Ve třetím verši Jakub hovoří o tom, že naše tělo hoří ohněm.
He speaks of God being the military commander in verse 4.
A ve čtvrtém verši hovoří o tom, že Bůh je vojenský vůdce.
And he speaks in verse 5 of that military commander slaughtering you like a fattened cow.
A v tom pátém verši on hovoří o tom, že ten vojenský vůdce prostě je zmasakruje.
There are very graphic descriptions meant to put the fear of judgment into people.
Takže velice živé vyjádření, které má přinést, vybudit ten strach z toho soudu.
To the sin of extravagance,
ten hřích rozmařilosti,
is to be guilty of self-indulgence.
Znamená, že člověk je vinen tím, že si hoví sám sobě.
In the face of legitimate needs.
A přitom vidí ty potřebné, legitimní potřeby.
In verse 6, it is to be guilty of murder.
A v šestém verši je vina vraždy.
These are people who are constantly refusing to meet the needs of others.
Toto jsou lidé, kteří neustále odmítají naplňovat potřeby druhých.
And yet God has given to them more than what they need.
Ale přesto Bůh jim dal víc, než kolik oni potřebují.
And because they're failing to meet the needs of others,
a protože oni nenaplňují potřeby druhých,
they are draining others of life.
Tak oni vysušují z druhých lidí život.
James says, you're living as though the day of slaughter doesn't exist.
Jakub jim říká těmto lidem, vy žijete, jako kdyby ten den porážky toho masakru nikdy neměl přijít.
Listen to these words of the prophet Ezekiel.
A poslechněme si tato slova z proroka Ezechiele.
Ezekiel chapter 16.
A je to 16. kapitola.
Beginning in verse 47.
A začínáme ve 47. verši.
You have not merely walked in their ways or done according to their abominations, but as if that were too little, you acted more corruptly in all your conduct than they did. As I live, declares the Lord God, Sodom, your sister, and her daughters have not done as you and your daughters have done. Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had arrogance, abundant food, and careless ease, but she did not help the poor and needy.
Takže verše 47 až 49. Ale ty si nechodila jen jejich cestami, ani si nepáchala jen jejich ohavnosti, to ti bylo málo. Na všech svých cestách jsi byla horší než oni. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, tvá sestra Sodoma se svými dcerami nenapáchala tolik zla, jako ty se svými dcerami. Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy. Pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami, ale ruku utištěného ubožáka neposilovala.
And so in verse 50, what does God do to these? To Sodom.
A čteme v tom 50. verši, co Bůh udělal se Sodomou.
Thus they were proud and committed abominations before me. Therefore, I removed them when I saw it.
Povyšovali se, páchali přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné.
Sodom was a city of extravagance.
Sodoma to bylo město rozmařilosti.
And God was not only unimpressed with Sodom,
a Sodoma nejenom, že nedělala žádný pozitivní dojem na Boha,
he was disgusted with it.
Ale Sodoma mu byla odporná.
Now this leads to one of the most challenging and difficult questions when it comes to the issue of wealth.
A tohle všechno vede k tomu, k nejtěžšímu v souvislosti s bohatstvím.
If extravagance is a sin,
jestliže rozmařilost je hřích,
how do I define extravagance?
Jak já potom definuji rozmařilost?
And again, the scriptures do not give us a clean, easy formula.
A znovu písmo nám nedává takovou jednoduchou odpověď na to.
Extravagance seems to be more an issue of our heart than our bank account.
A zdá se, že rozmařilost je mnohem více záležitostí našeho srdce než našeho bankovního účtu.
So let me attempt to try and to define what extravagance is.
A tak já bych se pokusil dát nějakou definici toho, co je rozmařilost.
If you were suddenly given a large amount of money,
kdyby jsi najednou dostal velké množství peněz,
how would you use it?
Jak bys je použil?
Is it self-denial or self-indulgence?
A je to sebezapření nebo sebehovění si?
That would determine how you use that large sum of money.
Co by určilo to, jakým způsobem použiješ ty peníze?
Would you give to others what they greatly need?
A dal by si druhým, co oni opravdu potřebují?
Or give to yourselves what you can actually live without?
A nebo by si dopřál něco, bez čeho můžeš úplně spokojeně žít?
The idea seems to be that our pleasures need borders.
A ta myšlenka je o tom, že naše potěšení, naše touhy potřebují hranice.
There needs to be some way that we construct some wise borders around our pleasures.
Je potřeba, abychom postavili moudré hranice okolo našich vášní.
Otherwise, God's gifts become the devil's dictator.
Jinak se Boží dar stane ďáblovým diktátorem.
So let me give some suggestions on some of these borders.
Tak bych dal nějaké návrhy ohledně těchto hranic.
We should stay away from what I call window shopping.
A my bychom se měli držet zpovzdálí od toho, co se od bezhlavého nakupování.
For example, it's one thing to know that I need something.
Jedna věc je, že já něco potřebuji,
and then to go down to some place where I want to look around for an item.
A potom jdu do nějakého obchodu, kde jsou různé výrobky.
It's another thing to simply walk around a bunch of shops when I don't really need anything or want anything.
A přitom já nic vyloženě nepotřebuju, ale chodím po obchodech.
And suddenly, as a result of what I see through the window,
a najednou to, co vidím skrze ty vitríny,
I decide to buy something.
Prostě to hned chci a kupuju si to.
One of the things, for example, that I have decided to do in our house,
a jedna z věcí, kterou jsem rozhodl, jak to bude fungovat v našem domě,
is that I canceled our paper that comes to our house on Sundays.
Tak jsem zrušil ty noviny, které chodily i v neděli.
So we only get our paper on Monday through Saturday.
Takže my máme ty noviny, magazíny jenom od pondělí do soboty.
Because in my city on Sunday,
protože v tom městě, kde já žiju v neděli,
most of the Sunday paper are advertisements.
Protože je většina článků nebo obsahu v těch nedělních novinách jenom reklamy.
And I've noticed that it's Sunday's a great day to relax and just to thumb through the advertisements.
A neděle je takový dobrý čas jenom odpočinout a člověk může listovat a vidět v těch novinách spoustu těch reklam.
And so when I walk across my very stained carpet,
a tak já když chodím po tom mém špinavém koberci,
and I look in the advertisement and see that they're selling tile for real cheap.
A když vidím reklamu, že oni nabízejí opravdu levně dlažbu pěknou,
I suddenly look at my carpet and can't live with it another day.
Tak se najednou podívám na ten svůj koberec a říkám si, že už to s ním nemůžu vydržet ani jeden den.
But if I'd never looked at that advertisement, I probably would have been okay for a few more days with my carpet.
A kdybych neviděl tu reklamu, tak bych s tím kobercem asi dokázal vydržet ještě několik dalších dnů.
When my wife and I were younger, we had another tradition.
Já a moje manželka, když jsme byli mladší, tak jsme měli takový rituál.
We used to drive through nicer neighborhoods and look at these homes.
Tak jsme projížděli takovými pěknými lokalitami, kde jsou opravdu pěkné domy.
And guess what happened when we came back to our own house?
A hádejte, co se stalo, když jsme se vrátili do našeho domu.
All of a sudden our nice home wasn't so nice anymore.
A náš pěkný dům najednou už nebyl vůbec pěkný.
So you need to identify those habits that make you discontent.
Takže je potřeba, abychom dokázali rozpoznat ty zvyky, které nás vedou k nespokojenosti.
Here's another border that I would suggest.
A tady je další hranice, kterou bych navrhl.
Beware of upgrades.
Střežte se vylepšování lepších verzí.
Acquiring something newer.
Získat něco novějšího.
Not because the old one doesn't work.
Ne proto, že ten starý už přestal fungovat,
but because it doesn't look well.
Ale protože nevypadá dost dobře.
Or it doesn't have all the latest gadgets on it.
A nebo že to nemá to nejnovější vybavení.
And here's the third border.
Třetí hranice.
Resist the enormous pressure that's put on us.
Vydržte ten obrovský tlak, který je na nás vyvíjen.
Not by scripture, but by our culture.
Ne písmem, ale kulturou.
To give to our children and grandchildren more than what we had.
Dávat dětem a svým vnukům více než máme.
Listen to Proverbs chapter 20.
Podívejme se do přísloví 20.
20 verse 21.
21. verš.
An inheritance gained hurriedly at the beginning will not be blessed in the end.
Dědictví, na jehož počátku je nečestnost, nebývá nakonec požehnané.
The idea here is that if you give to a child,
ta myšlenka tady je o tom, že když dáte něco svým dětem,
an inheritance or
dědictví,
or wealth or privileges of any sort,
nějaký majetek nebo nějaké výsady,
before they have the maturity to handle those possessions,
ještě předtím, než mají zralost s tím dobře nakládat,
you will actually do damage to them.
Tak jim ve skutečnosti uškodíte.
What our children need more than any other thing,
co naše děti potřebují více než cokoliv jiného,
are not possessions and privileges.
To není vlastnictví a výsady.
They need virtues and discernment.
Oni potřebují cnosti a schopnost rozlišovat, rozsuzovat.
And this requires a parent's prayer and time.
A tohle to žádá od rodičů modlitbu a čas.
And not a parent's income.
A ne příjmy rodičů.
And the last border.
A poslední hranice.
Don't measure your extravagance.
Neposuzujte vaši rozmařilost
by the percentage of money that you give away.
Podle procenta, kolik dáváte peněz na výdaje.
In other words, don't check your heart for greed.
Jinými slovy, nekontrolujte své srdce, jestli jste chamtiví.
By asking yourself, how much am I giving away to the Lord?
Tím, že se zeptáte sami sebe, kolik dávám Pánu.
It's possible to be giving away 10 or 15 or even 20% of your income to the Lord.
A můžete dávat 10, 15, 20% svého příjmu Pánu
and still be guilty of greed.
A stejně můžete být vinni chamtivosti.
The question to ask yourself is, what would I do if God gave me more resources?
Otázka je, co bych dělal, kdyby mi Pán Bůh dal ještě více majetku.
We should be dreaming of what we can do in the lives of others.
Měli bychom přemýšlet o tom, co bychom dělali v životě jiných.
We should be dreaming of what we can do in the lives of others rather than what we can do with resources for ourselves.
Jo, měli bychom přemýšlet o tom, co můžeme udělat s našimi zdroji pro druhé, a ne co bychom mohli udělat se zdroji, s majetkem druhých pro nás.
James Moyer says it this way.
James Moyer.
The more we surround ourselves with possessions,
a čím více my se obklopujeme majetkem,
which only serve to increase our comforts,
který slouží jenom k tomu, aby nám zvýšil pohodlí,
the less we are likely to cultivate spiritual fitness,
tím méně my potom proměňujeme naši duchovní schopnost,
which keeps us in shape for the battle for holiness,
která nás zachovává ve formě připravenosti pro bitvu o posvěcení, o svatost.
If you want some great homework on the subject of riches,
jestli chcete dostat nějaký velký domácí úkol na téma bohatství,
I would encourage you to read Amos,
tak bych vás povzbudil číst proroka Amose
and the Gospel of Luke,
a číst Lukášovo evangelium.
Martin Luther
řekl,
the believer first has his heart converted,
a věřící nejprve obrátí k Pánu své srdce,
then his mind,
potom svůj mysl,
then his purse,
potom svoji peněženku.
All right, let's now look at our next session or section of James, verses 7 through 11.
Teď se podíváme na další oddíl, verše 7 až 11.
Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too be patient. Strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Do not complain, brethren, against one another, so that you yourselves may not be judged. Behold, the judge is standing right at the door. As an example, brethren, of suffering and patience, take the prophets who spoke in the name of the Lord. We count those blessed who endured. You have heard of the endurance of Job and have seen the outcome of the Lord's dealings, that the Lord is full of compassion and is merciful.
Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování.
All right, what are some good interpretive questions we can ask of this paragraph?
Takže jaké jsou ty dobré výkladové otázky, které si můžeme zde položit?
What did the early church believe about Christ's return?
A čemu věřila ta raná církev ohledně Kristova návratu?
Why should believers be concerned or warned about the coming judge?
A proč by se věřící měli zabývat tím dnem soudu?
Now James says that Job is a picture of endurance.
Jakub hovoří o Jobovi jako o obrazu vytrvalosti.
Do you really consider Job a picture of endurance or doubt and despair?
I vy považujete Joba takhle za příklad vytrvalosti nebo za příklad pochyb?
After all, didn't God correct and rebuke Job at the end of the book?
A což pak Bůh Joba nakonec nenapomenul?
All right, those are some of the questions that should be looked at if you're examining that paragraph.
Že tyto otázky by nám měly pomoci, když se zabýváme tímto odstavcem.
Now, in this paragraph, James is bringing together,
že v tomto odstavci tady Jakub dává dohromady
all the themes of James,
všechna témata z celého listu,
and into one grand crescendo,
a dává to do jednoho velikého crescenda, zvolání.
The Holy Spirit is determined to see that we become doers, not just hearers of the word.
Takže Duch svatý očekává, že my nebudeme posluchači, ale činiteli.
And did you notice in this passage that we just read two words that we saw at the very beginning of James?
A všimli jste si tady v té pasáži dvou slov, které jsme četli na začátku Jakuba?
Patience and endurance.
Trpělivost a vytrvalost.
In fact, the passage begins with the word therefore.
Ale vidíme, že tato pasáž začíná tím slovem proto.
This is one of the few times in the book of James where he has a smooth connection between two paragraphs.
A tohle je jeden z těch mála příkladů, kdy u Jakuba máme ten plynulý přechod mezi různými pasážemi.
Who has James been addressing in verses 1 through 6?
A ke komu Jakub hovoří v těch verších 1 až 6?
Wealthy unbelievers.
Bohatí nevěřící.
And now James turns to poor believers.
A nyní se Jakub věnuje chudým věřícím.
And he says, in light of such suffering under the hand of these wealthy unbelievers.
A on hovoří o tom, že ve světle toho utrpení pod takovými nevěřícími,
I give you this command.
Já vám dávám tento příkaz.
Be patient.
Buďte trpěliví.
The idea here is I urge you to be patient.
Ta myšlenka zde je, já vás vyzývám k té trpělivosti.
The word patient is the combination of two different Greek words.
A to slovo trpělivost je spojením dvou různých řeckých slov.
The word thumos,
to slovo thymos,
which means heated anger,
což znamená veliký hněv,
and the idea of macro, big or long,
a potom myšlenka to slovo makro, veliký, dlouhý.
So it to be patient is to have long lasting anger.
Takže být trpělivý znamená mít dlouhý hněv,
or perhaps even more accurate,
a možná ještě přesnější,
it is to have a long fuse before you get angry.
Je to vysvětlit tak, že máte dlouhou velkou pojistku před tím, než se rozhněváte.
Anger is pictured as an explosion.
Ten hněv je popsán jako výbuch.
And to be patient is to have a long fuse before you explode.
Takže ta trpělivost je popsána jako mít tu dlouhou pojistku před tím, než dojde k výbuchu.
So there are two reactions in the book of James that are forbidden.
Takže jsou zde dvě reakce v Jakubově listu, které jsou zakázané.
One is to envy the wealthy of the world.
Takže jedna je závidět bohatým světa.
And James addresses that in chapter 2 and chapter 4.
A Jakub se tomu věnuje ve druhé a čtvrté kapitole.
But there is another reaction that is forbidden as well.
Ale je tady také další reakce, která je zakázaná.
What happens when we continue to envy someone and can't have what they want or they have?
Co se děje, když budeme někomu závidět to, co nemáme?
We begin to get frustrated.
Budeme frustrovaní.
We desire to retaliate against them.
A my chceme těm lidem odplácet.
And so James says there is another reaction that's forbidden.
Takže Jakub hovoří, tady je další reakce, která je zakázaná.
And that is taking matters into our own hands and executing judgment upon those we envy.
A to je, že převezmeme osud, ty záležitosti do svých vlastních rukou a vykonáme soud nad těmi lidmi, kterým závidíme.
Do you remember what he says in chapter 1, verse 20?
A vzpomínáte, co on říká v první kapitole, 20. verši?
The anger of man does not achieve the righteousness of God.
Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
It sure makes us feel good for a moment.
Ano, to my se cítíme chvíli dobře.
But it doesn't accomplish anything.
Ale ničeho to nedosáhne.
And so, we are to, in place of anger, do something else.
Takže místo toho hněvu máme udělat něco jiného.
We are to have a calm, unshakable expectancy.
Máme mít takovou klidnou, neotřesitelnou očekávanost.
In the certainty that God will keep his promises.
Tu jistotu, že Bůh naplní, dodrží svá zaslíbení.
We must submit to God's providence.
Musíme se podřídit Boží prozřetelnosti.
Instead of drowning our sorrows,
místo toho, abychom se utápili v našem žalu,
in the wine of our world's pleasures,
abychom utápili náš žal ve víně a potěšení.
I just recently read the book of Leviticus.
A já jsem nedávno četl Leviticus.
And I was amazed again when God told Aaron.
A byl jsem znovu udiven nad tím, když Bůh řekl Aaronovi,
that he was not to grieve over the death of his sons.
Že on nesmí mít žal nad smrtí svých synů.
Aaron was to go about his life as though his sons had never been killed by God.
Takže on, Aaron, měl žít tak, jako kdyby Bůh nikdy ty jeho syny nezahubil.
And you might remember in Leviticus chapter 10, his sons were some of the first priests to ever go into the temple.
A si vzpomenete, možná v Levitiku 10. kapitole, že jeho synové byli mezi těmi prvními, kteří chodili do toho stanu.
And in this tabernacle setting, his sons were most likely drunk.
Takže ten stan setkávání, a ten, když byl postaven, tak a jeho synové tam vešli, nebo vcházeli, tak oni pravděpodobně byli opilí.
And they had offered a wrong kind of fire to the Lord.
A oni obětovali Bohu špatný oheň.
And suddenly God struck both of them dead.
A najednou je Bůh oba zahubil.
And when we read that for the first time, it seems like God is too severe.
A my, když to čteme poprvé, tak se nám zdá, že Bůh je příliš krutý.
But when we understand the context of what is happening in Leviticus,
a když porozumíme těm souvislostem celé knihy Leviticus,
we see the greatness of the sin of Aaron's sons.
Tak vidíme tu velikost toho hříchu Aaronových synů.
And so when God told Aaron, "Don't grieve right now,"
a když Bůh řekl Aaronovi, aby nad nimi nyní nelkal,
he was asking Aaron to, in one sense, be patient.
Tak on jinými slovy Aarona žádal, aby byl trpělivý.
To submit to God's providence.
Aby se poddal Boží prozřetelnosti.
And to believe in the promises of God even over the pain of the loss of his sons.
Aby věřil Božím zaslíbením, i když prožívá tu bolest ztráty svých synů.
And notice in verse 7 that there is a command with a time frame.
A všimněme si ve verši 7, že je tady příkaz v určitém časovém rozpětí.
How long should we be patient?
Jak dlouho bychom měli být trpěliví?
Until the Lord comes and makes everything right.
Dokud nepřijde Pán a všechno nespraví.
And then he gives us an illustration of the farmer.
A potom dostáváme tady takovou ilustraci rolníka.
As I said earlier, the fruit of a farmer's harvest is precious.
A jak jsem již zmínil dříve, ta žeň, to ovoce rolníka, to je něco velice cenné.
It's a costly fruit of great worth.
A to má velikou cenu.
The farmer has waited for this fruit. He's longed for this fruit.
A rolník čekal na toto ovoce a toužil po něm.
In fact, he's labored all of his days for this fruit.
A on pracoval celé své dny proto.
And I think it's interesting that the Bible says we're not alone in waiting for this fruit.
A je zajímavé, že Bible hovoří, že my nejsme sami, když očekáváme na to ovoce.
Listen to the book of Hebrews, chapter 10, right before the book of James.
A podívejme se do knihy Hebrejům, 10. kapitola.
We're not the only ones who are waiting like the farmer is.
A my nejsme jediní, kteří čekají jako ti rolníci.
Chapter 10, verse 13.
Verš 13.
Speaking of the Lord Jesus,
a hovoří o Pánu Ježíši.
Waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet.
A hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu.
So that we are not alone. We are waiting, and we also are waiting. Hebrews chapter 12, verse 1, with others.
A my nejsme sami v tom našem očekávání a čteme také v té 12. kapitole Hebrejům.
Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us.
První verš. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hříchy, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo.
Our Lord sits at the right hand of the Father, waiting.
Náš Pán sedí po pravici Boží a čeká.
He is surrounded by a whole multitude of saints who wait with him.
A on je obklopen celým zástupem svatých, kteří čekají s ním.
And Romans 8 says all the atoms in creation are also waiting.
A Římanům 8 tvrdí, že každý člověk a celé stvoření také vyhlíží.
So waiting is one of the godly activities of a believer.
Takže očekávání, to je jedna z těch zbožných činností věřících.
We wait for the day when the Lord will make all things right.
My čekáme na ten den, kdy Pán všechny věci napraví.
Now most farmers in the time of the New Testament.
A většina těch rolníků v tom té novozákonní době.
They rented land from wealthy landowners.
Oni si půjčovali půdu od bohatých majitelů.
And the fruit of this of their farm belonged to these landowners.
A ta úroda patřila těm majitelům půdy.
So think about it for just a moment. What would you be tempted to do as a farmer?
A přemýšlejme o tom chvíli, jaké by to bylo pokušení, kdyby vy jste byli takovým rolníkem.
You would be tempted to eat the fruit before it was fully ripe.
A vy byste měli pokušení sníst, než to bude úplně hotové.
You see, the landowner wouldn't even come and check on the fruit until after the latter rains.
A ten majitel by nepřišel si to zkontrolovat tu úrodu až po těch pozdních neboli jarních deštích.
There were basically two seasons of lots of rain in this area.
A tady v této oblasti Palestiny tam byly v zásadě dvě takové období dešťů.
There was the time in November and October.
A bylo zde období na podzim, říjen, listopad.
When the early rains turned the seed into a crop.
A kdy došlo k zavlažení té půdy.
And there was the time in May and April when the rains.
A potom došlo k tomu jarnímu dešti květnu dubnu.
Ripened that fruit and made it sweet to the taste.
A to bylo před žním.
And so with this illustration James is saying,
a s tímto obrazem nám Jakub chce říci,
let the fuse on your anger be incredibly long.
Ať ta pojistka na vašem hněvu, ať je velice dlouhá.
Because God is in the midst of bringing the fruit to its sweetest state of perfection.
Protože Bůh se chystá to své ovoce přivést do stavu dokonalé sladkosti.
One of the things I have noticed in studying church history.
Jedna z věcí, které jsem se naučil při studiu církevních dějin,
is that God is not in a hurry to finish his plan.
Je, že Bůh nespěchá s tím, aby uskutečnil své záměry.
2 Timothy chapter 2.
Druhá Timoteovi, druhá kapitola.
Another illustration of a farmer.
A to je další obraz rolníka.
Verse 6.
Šestý verš.
The hardworking farmer ought to be the first to receive his share of the crops.
Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu.
So when we put 2 Timothy 2 and James chapter 5 together,
takže jestliže dáme tuto pasáž z Timotea dohromady s pátou kapitolou Jakuba,
the farmer is a picture of hard work,
takže být rolník to znamená těžce pracovat,
and forced patience,
a nucenou trpělivost.
The farmer is someone who is tremendously aware that he must wait upon someone else for the harvest.
A rolník ví, že on musí čekat na někoho jiného až do okamžiku žně.
I remember when we lived not in Florida but in Oregon.
A já si pamatuju, když jsme žili ne na Floridě, ale v Oregonu.
And we had cold, wet winters.
A tam jsme měli studené, mokré zimy.
And the first house that we owned in Oregon.
A ten první dům, který jsme vlastnili v Oregonu,
was heated by a wood stove like this one.
Tak tam jsme měli k ohřevu, k vytápění takový krb jako tady.
And it was my job as the father to get up before everybody else did.
A to byla moje práce jako otce, abych vstál předtím, než vstali všichni ostatní.
And walk through that freezing house and get that fire started.
Abych prošel tím zmrzlým domem a rozdělal oheň.
And there is a idea that comes to my mind here as I think on James.
A tady je taková myšlenka, která mě napadá, když čtu Jakuba.
Particularly for those who are shepherds and pastors and even fathers.
A obzvlášť pro ty, kteří jsou pastýři, pastory nebo otci.
That we should rise early like the farmer.
Že bychom my měli stát brzo ráno jako rolníci.
And with whatever mental strength that God has given us.
A s celou tou duševní silou, kterou nám Bůh dal.
We should exercise our mind and our heart over the word of God.
Tak bychom měli spočívat a rozjímat nad Božím slovem.
As though we're like the farmer working the soil and getting rid of the weeds.
A tak jako ti rolníci pracovali na té půdě a odstraňovali plevel.
And becoming very familiar with the truths of God's word.
Abychom dobře rozuměli těm pravdám Božího slova.
So that as we do and walk out into the world.
A tak jak my to budeme dělat a pak půjdeme do toho světa,
we will see illustrations of God's truth springing up all over the place.
Tak my budeme vidět spoustu ilustrací na těch místech, kam půjdeme.
After all, James is familiar with God's truth, right?
A co můžeme říci, Jakub zná ty Boží pravdy, je to tak.
He is the brother of the Lord Jesus.
Teď on je bratrem Pána Ježíše Krista.
And when you look at the ministry of Jesus,
když se podíváte na službu Ježíše,
next time you read the Gospels, pay attention for something.
A příště, až budete číst Evangelia, tak si něčeho všímejte.
And notice how many times Jesus uses common everyday things to illustrate the truth of God's word.
Tak si všimněte toho, jak Ježíš používá obrazy z každodenního života, aby na nich ilustroval své myšlenky.
James, like his brother, is seeing the illustrations of God's truth all over the place.
A Jakub, stejně jako jeho bratr, tak vidí ilustrace těch Božích pravd všude.
And so he tells us once again in verse 8.
A tak nám znovu říká v tom 8. verši.
You too be patient.
A vy tedy buďte trpěliví.
And do something else, strengthen.
A dělejte ještě něco jiného, posilněte.
The word means to set something in place so that it remains immovable.
A to slovo znamená, že něco postavíme někam, odkud to není možné odstranit.
In fact, there is a great illustration of this word in Luke chapter 9.
A máme tady skvělou ilustraci a ta je u Lukáše 9.
Luke chapter 9 verse 51.
Verš 51.
When the days were approaching for his ascension, he was determined to go to Jerusalem.
Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma.
This is the word determined here is the same Greek word that James uses for strengthen.
A to slovo upěl nebo byl rozhodnut, tak to je stejné jako to slovo u Jakuba.
What is Luke telling us in chapter 9?
A co nám říká Lukáš v té 9. kapitole?
Jesus was determined to go to Jerusalem.
Ježíš byl rozhodnut jít do Jeruzaléma.
He knew what was in Jerusalem, right?
On věděl, co bude v Jeruzalémě, že ano?
The pain of the cross.
Bude ho tam čekat bolest kříže.
Think about the temptation he had to be hesitant about going to Jerusalem.
A jenom pomysleme o tom pokušení, kdyby si to chtěl nějak rozmyslet tam.
And so what Luke says is that he set himself with such determination that he was unmoved.
A Lukáš píše, že on se rozhodl takovým způsobem, že prostě už se nemohl vrátit.
And so in James chapter 5, our hearts want to not go to Jerusalem as it were.
A tak, jak čteme v té 5. kapitole u Jakuba, naše srdce nepůjdou do Jeruzaléma.
And so we're to fix our hearts in such a way that they don't drift away.
Nebo teda, že naše srdce půjdou do Jeruzaléma, ale už se prostě neodkloní od té cesty.
This is the same word when Peter, when Jesus addresses Peter in Luke chapter 22.
A toto je stejné slovo, kdy Ježíš hovoří s Petrem, je to v Lukášovi 22.
He tells Peter in verse 31 of Luke 22.
A on hovoří s Petrem v 31. verši.
Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat.
Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl třídit jako pšenici.
But I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers.
Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala, a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.
So Jesus says to Peter, Peter, after you've passed through this awful trial.
A Ježíš říká, Ježíši, až projdeš, Petře, tou hroznou zkouškou,
and your faith is still intact,
a tvá víra bude stále zachovaná,
I want you to stabilize and support and establish the hearts of your brothers.
Tak chci, aby si potěšil, uklidnil a upevnil srdce svých bratří.
Strengthen them so that they will not stumble like you did.
Posílit je tak, že oni neselžou tak jako ty.
And in fact in James chapter 5 he uses the plural here.
A v té 5. kapitole u Jakuba on používá plurál, množné číslo.
James is not just speaking to us as individuals.
Takže Jakub k nám nehovoří jenom jako k jednotlivcům.
He's commanding us as a group of believers.
Ale on nám to přikazuje jako skupině věřících.
To make all of our hearts strong as a whole body.
Aby srdce nás všech byla silná jako těla Kristova.
It's as though he's saying, you're about to be attacked.
Je to jako kdyby řekl, že my budeme napadeni.
And it will do no good if each of you just takes care of yourself.
A nebude vám to k ničemu dobrému, když budete pečovat o sebe jenom každý zvlášť.
We need to fortify ourselves together against the attack.
My musíme se zpevnit navzájem proti takovému útoku.
This is exactly the same thing the writer of Hebrews says in chapter 10.
A to je přesně stejná věc, o které píše autor listu Hebrejům v 10. kapitole.
Verse 23.
23. Verš.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Takže verše 23 až 25. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden od druhého a pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.
So why should we strengthen our hearts together?
Proč bychom měli tedy posilovat svá srdce navzájem?
What's the motivation in verse 8?
Jaká je ta motivace v 8. verši?
For the coming of the Lord is near.
Protože Kristův příchod je blízko.
A loss of patience is usually preceded by a loss of hope.
A ztráta trpělivosti je často jí předchází ztráta naděje.
When I do marriage counseling, one of the saddest experiences.
A když já dělám manželské poradenství, tak jedno z největších zklamání je,
is when a husband or wife have lost patience with one another.
Je když manžel nebo manželka ztratí trpělivost jeden s druhým.
And I try to re-encourage them. I try to put hope back in them for their marriage.
Já se snažím povzbudit a dát jim znovu naději pro jejich manželství.
But I discover something far more serious than a loss of patience with one another.
Ale já objevuji něco mnohem závažnějšího, než je ztráta trpělivosti mezi nimi navzájem.
They have completely lost hope in their marriage.
Oni totálně ztratili naději pro své manželství.
They have become so worn out because it has been so long since things have been good.
Oni jsou tak unavení, protože to bylo, je už to tak dlouhé od té doby, co se měli dobře.
And nothing I can say will give them hope.
A nic, co bych řekl, jim nedokáže dát naději.
So how is that related to the coming of the Lord?
Takže jak je to spojené s tím příchodem Páně?
Did the disciples believe that the second coming could happen at any time?
A věřili učedníci, že druhý příchod se může udát kdykoliv?
Did they expect that it would happen in their lifetime?
A oni očekávali, že se to stane v jejich za jejich života?
I think the answer is yes, they did.
Já si myslím, ano, oni to očekávali.
But what is the constant warning of the New Testament in regards to Christ's return?
A co je takové neustálé varování v tom novém zákoně týkající se Kristova druhého příchodu?
In Luke chapter 19,
v Lukášově 19,
Jesus tells the parable about the dignitary who went to a far-off country.
Tak Ježíš říká podobenství o tom hodnostáři, který odešel do daleké krajiny.
And this dignitary took much longer than his servants expected to return.
A tomu hodnostáři to trvalo mnohem déle, než se vrátil, než očekávali jeho podání.
And so the servants began to act as though the dignitary would not return.
Takže ti podaní nebo služebníci začali se chovat tak, jako by se ten hodnostář nikdy neměl vrátit.
In Matthew chapter 25, Jesus tells a parable.
A v Matouši 25. kapitole Ježíš říká podobenství.
He's contrasting the wise and foolish virgins.
A on tam dává do kontrastu moudré a bláznivé panny.
And what made some virgins foolish?
A proč byly ty některé panny bláznivé?
They didn't come prepared for a long wait.
Protože oni nebyli připraveni na dlouhou cestu.
You and I are in the last days of God's plan.
Vy i já se nacházíme v posledních dnech Božího plánu.
Now the last days in the New Testament was just simply a word to describe the time period between the first and second coming of Christ.
A ten výraz poslední dny, to je výraz mezi prvním a druhým příchodem Krista.
The Lord expects us to be living for this final great drama.
Takže Pán nás očekává od nás, že budeme žít v tomto posledním dramatu.
But because we don't know where we are at in those last days,
ale protože my nevíme přesně, kde se nacházíme v těch posledních dnech,
we don't know if we're in the last minutes or the last hours of the last days,
a my nevíme, jestli jsme v posledních minutách nebo hodinách těch posledních dní.
Therefore we need much patience and much strengthening of our hearts.
Proto my potřebujeme hodně trpělivosti a hodně posílení našich srdcí.
What does Peter say in 2 Peter 3?
A o čem hovoří Petr v 2. Petrově 3?
He warns them, the Lord, verse 9,
verš 9,
the Lord is not slow about his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance.
Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost. Protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Peter is telling his readers, don't become spiritually sleepy.
A Petr říká svým čtenářům, nebuďte duchovně ospalí.
It may be a long time before the Lord comes.
Možná to bude trvat ještě dlouho, než Pán přijde.
In fact, the command to be watchful in the New Testament.
A ve své podstatě ten příkaz bdít v Novém zákoně
is not a command to be looking for the signs of the time.
Tak to není příkaz, abychom vyhlíželi nějaká znamení času.
It's not a command that tells us to try to figure out where we're at in the last days.
To není nějaký příkaz, abychom my si nějak spočítali, kde se nacházíme v těch posledních dnech.
In fact, that kind of attention has hurt the church greatly throughout the centuries.
A to takovýto přístup církvi v dějinách hodně ublížil.
To be watchful is to be on the lookout for spiritual drowsiness.
A být na stráži, to znamená varovat se duchovní ospalosti.
To be watchful is not to be reading the newspapers and seeing if we can find revelation in those newspapers.
A bdít, to neznamená číst noviny a čekat, že tam objevím nějaké zjevení.
You and I don't know the hour of the Lord's return.
Vy ani já neznáme hodinu Pánova příchodu.
It could be today.
Mohlo by to být dnes.
It could be a thousand years from now.
Může to být ale také za tisíc let.
Therefore, watch.
Proto bděte.
Like the disciples, we need to believe that it could happen at any moment.
Tak jako učedníci máme věřit, že se to může stát kdykoliv.
But not that it absolutely has to happen in our moment.
Ale ne, že se to musí rozhodně stát v tom našem čase.
And we will stop there for now and come back and finish this paragraph.
A tady skončíme a potom dokončíme ten odstavec další lekce.